Бишкекте кечки саат 8, Свобода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 27-февраль шейшемби күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы чыгарылышта. Алабука районунда жайгашкан Иштамберди кенинде өз алдынча алтын кен казган жумушчулар сурак берип жатышат.
Эрексай айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Ашыбаев жергиликтүү тургундар жумушсуздуктун айынан мыйзамсыз кен казууга аргасыз болгонун белгилейт.
Германияда канцлер Ангела Меркельдин партиясы Христиан Демократиялык Союз Социал-Демократиялык партия менен түзүлгөн коалициялык келишимди колдоду. Белгилүү дипломат коомдук ишмер Эсенгул Өмүрәлиевдин сөөгү бүгүн жерге берилди.
Эсен аба деп сыйлаган агабыз болчу. Ал киши калыс адам эле. Ушундай бир жүгүн адам болчу.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Словакия бийлиги журналисттин өлүмүн иликтей баштады. Кылмыштын бетин ачууга көмөк көрсөтчү адамга 1 000 000 евро сыйлык убада кылды. Полиция башчысы колундагы маалыматка таянып, журналисттин өлүмүнө анын иликтөөлөрү себеп болушу мүмкүн экенин айтты. 27 жаштагы Ян менен анын курбу кызынын сөөгү дүйшөмбүдө Братиславадан 65 чакырым жердеги Велка Мака шаарындагы үйүнөн табылган. Алар атылган октон ажалы тапкан болушу мүмкүн. Журналист Actuality сайтына коррупцияга аралашып, салыктан качкандар тууралуу иликтөөлөрдү жарыялап турган. Акыркы ирет 9 февралда жергиликтүү ишкер Мариан Кочнерге байланышкан күмөндүү каржылык иштер тууралуу макала чыгарган. Словак маалымат каражаттар ушундан кийин ишкер журналисти жана анын жакындарын коркутуп жүргөнүн жазышууда. Кочнер азырынча комментарий бере элек. Словакия бийлиги буга чейин журналистке мындай аёосуз чабуул болбогонун билдирди. Кыргызстандын чек ара кызматы достук бекетиндеги абалга түшүндүрмө берди. Буга чейин чек аранын эки тарабында тең кезек күткөндөр бардыгы айтылган. Чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкынай Абдыкеримова Азаттык радиосуна мындай деди.
Достук көзөмөлү өткөрүү жайындагы акыркы бир айдын ичинде чоң тыгындар жарап атат. Мунун эң башкы себеби өзбек жарандарынын Ош облусундагы базарларга келип күнүгө товар алып кетип атканы башкы себеп болуп атат. Январь айына чейин күнүгө 7 000 чейин адам болсо, азыр күнүнө 12 000 адамга чейин чыгып атат. Ушундай эле тыгын Өзбекстан тарапта дагы бар
деп түшүндүрдү чек ара кызматынын өкүлү Салкынай Абдыкеримова Азаттык радиосуна. Ошондой эле чек ара кызматы чек арачылардын айрымдары өткөрмө бекеттеринде кезек күткөндөрдөн пара алып жатат деген маалыматты төгүнгө чыгарып, мындай мыйзамсыз иштерге барган кызматкерлерге катуу чара көрүлөрүн билдирген. Буга чейин жогорку кеңеште достук бекетиндеги тыгын боюнча маселе көтөрүлүп, айрым депутаттар чек арачылар 300-500 сомдон алып адамдарды өткөрүп жатканын билдирген эле. Чехиянын соту күрдтөрдүн лидерин камактан бошотту. Праганын муниципалдык соту жекшембиде Чехиянын баш калаасында кармалган Сириядагы күрдтөрдүн демократиялык биримдик партиясынын мурдагы төрагасы Салих Муслимди камактан бошотту. Күрдтөрдүн лидеринин ондогон тарапташтары сот имаратынын алдына чогулуп, аны бошотууну талап кылышты. Дүйшөмбүдө Праганын эки жеринде ички иштер жана юстиция министрликтеринин алдында жана Вацлав аянтында демонстрациялар өттү. 26 февралда Анкара Салих Муслимди өткөрүп берүүнү өтүнүп, чех бийлигине расмий түрдө кайрылган. Салих Муслим Интерполдун эскертүүсү менен 24 февралда Прага шаарында кармалган. Түркия күрдтөрдүн демократиялык биримдик партиясын террорчул топ деп тааныйт. 67 жаштагы Муслим былтыр партиянын төрагалыгынан кетсе да, Сириядагы күрдтөрдүн арасында таасирин жоготкон эмес. Кемин районундагы Ак Түз айылындагы ген иштетүүчү фабрикадан калдык сактоочу жайга кеткен түтүк жарылды. Бул тууралуу маалымат энергетика, өнөр жай жана жер казнасы боюнча комитеттен алынды. Кырсык 26 февралда таңга маал болгон. Сууктан улам түтүк жарылып, андагы суюктук Ак Түз айылындагы жолду каптаган жана айрым бөлүгү кичи кемин суусуна куюлган. Өнөр жай энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов окуя боюнча Азаттыкка мындай деди.
Жакта балдар иштеп атат. Комиссия азыр келип атат жакачы. Кече эле уже разливти кече эле эметип салган, алып калган. Пробаларды алган, суунун эмеден жерден пробаны алган. Это радиационный замер кылган. Всё нормально.
Деген Улан Рысколов учурда кырсыктын себептери иликтенип жатканын дагы кошумчалады. Ак Түз айылында жайгашкан Орусиялык Георезерв жана Рио Ресурс компаниялары алтын кошулмасы бар кенди кайра иштетүү жана байытуу боюнча иш алып барат. Бишкек мэриясынын кызматкерлерине иш козголду. Бишкек шаардык прокуратурасы баш калаанын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкерлерине иш козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шаардагы Кара жыгач конушунда жайгашкан номер 91 гимназиянын имаратын куруу иштери ашкере кымбат бааланганы менен курулуш бүтпөй калган. Жыйынтыгында мамлекет ири өлчөмдө зыянга дуушар болгон. Бул факт боюнча мэриянын тиешелүү кызматкерлерине кызмат абалынан ашыкча пайдалануу, мамлекеттик кызыкчылыгына жооп бербеген келишим түзүү деген беренелер менен иш козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Өзбекстанда мурдагы саясий туткун Мухаммед Бекжандан административдик көзөмөл алынды. Эми 18 жыл абакта отуруп чыккан Мухаммед Бекжанга Америка Кошмо Штаттарында жашаган балдары менен жолугушуу үчүн виза алууга, пенсияга чыгууга, мамлекетке өткөн батирине жана каттоого отурууга байланышкан маселелерди чечүүгө жол берилет. Ушу тапта ал өлкөдөн чыгууга уруксат алып, 19 жыл бою көрбөгөн Кошмо Штаттарда жашаган балдарына учурашканы барууга камынып жатат. Мухаммед Бекжан агасы менен кошо 1999-жылдын 16 февралындагы Ташкентте болгон жардырууну уюштурууга тиешеси бар деп айыпталган. Өзбек бийлиги аны ошол кездеги президент Ислам Каримовдун өмүрүнө кол салууга аракеттенген деп билдирген. Ошол эле жылы Мухаммед Бекжан 15 жылга түрмөгө кесилген, анын абактагы мөөнөтү узартылып отуруп, былтыр 22 февралда гана эркиндикке чыккан. Бишкекте балкар акыны Кайсын Кулиевдин 100 жылдыгы белгиленди. Акындын мааракесин быйыл Түрксой эл аралык уюму түрк тилдүү мамлекеттерде өткөрүп жатат. Балкардын жана баардык элдин акын аттуу иш-чарага расмий өкүлдөр, жазуучулар биримдигинин мүчөлөрү, элчиликтин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, илимдин, маданияттын, билим берүүнүн ишмерлери катышты. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өз эли менен кошо келген акын атактуу чыгармаларын Кыргызстанда жазган. Анын чыгармалары 100 ашык тилге которулуп, Европада, Азияда жана Америкада жарык көргөн. Элиза.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка макала маектер биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 28 февралда түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору, Таласта түнкүсүн -4+1, күндүз 5-10 градус плюс белгиси менен. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу, ысык көлдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору болот. Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ала Бука районунун Өрүктүү айылында жайгашкан Иштамберди кенинде өз алдынча алтын кенин казган жумушчулар бүгүн сурак берип жатышат. Алардын автоунаасы убактылуу камакка алынып, 17 адам тергөөгө чакырылган. Жергиликтүү бийлик тургундар жумушсуздуктун айынан аргасыз руда казууга барып жатканын билдирет. Ал арада Чаткалдын Кызыл Токой айылынын тургундары фирмага караштуу автоунаалардын жолун торошуп, өз талаптарын коюп жатканы белгилүү болду. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Ала Бука районунда жайгашкан Иштамберди кенинин горный деп аталган шахтасына 20 февраль күнү Чаткалдын Кызыл Токой айылынын 50 чамалуу тургуну келип, өз алдынча кен каза баштаган. Мындан улам бул кенди иштеткен Fuld Gold Mining фирмасы райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Арыздын негизинде ушул тапта тергөө жүрүп жатканын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдубеков билдирди.
Топтолгон материалдар чогултулуп, ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүп, Ала Бука жана Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тартылып, ошол 20 адамдын азыркы учурда 17 адам суракка алынып, ошол барган автоунаасы Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн аянтчасына киргизилди. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Учурда аталган аймак толук көзөмөлдө. Айта кетүү жагдай, бул колдорунда арматура деген бул казуу максатында алып барышкан инструмент экендигин билдирген.
Терек Сай айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Ашырбаев жергиликтүү тургундар жумушсуздуктун айынан мыйзамсыз кен казууга аргасыз болгонун белгилейт. Анткени кен казган компанияларда айыл өкмөттүн карамагында жашаган 5000 ашык тургундун 600 гана жумушка тартылган. Мындан тышкары жергиликтүүлөр кен казган фирма жолду оңдоп берем деген убадасын аткарбай жатат деп нааразы болуп келишет. Буга байланыштуу Кызылтокой айылынын тургундары ушул жылдын январь жана февраль айларында Иштамберди кенинде концентрат жүктөп бараткан оор жүк ташуучу унаанын жолун торошуп, эки ирет акцияга чыгышкан.
Мурунку Кытайдын жетекчиси бир келгенден мен өзүм укканым этап-этабы менен терек ташуу Иштамберден чыккандан Ала Букага чейинки этап-этабы менен 5 километрден бир бөлүп-бөлүп курабыз деген. Анан кийин ал жетекчиси кетип калды дагы, кийинкиси келип дагы ана мына ушу менен келеатыры да. Эл чогулуп барып, майда фирмалардан 2 тонна солярка алышты суранып туруп, анан ДЭУга беришти. Анан эми сүргөндөн анан мына чоң машиналар келип кайра талкалап эле анан кийин ушудан көйгөй ушудан жаралып атат.
Терексай айыл өкмөтүнүн аймагында Кытай кенчилеринен тышкары 2006 жылдан бери Этибакыр түрк фирмасы алтын казуу иштерин жүргүзүп келет. Айылдык кеңештин депутаты Марат Кайыпов жергиликтүү бийлик алар менен тил табышып, айылдарда социалдык көйгөйлөр чечилип жатканын кошумчалады.
Терексай айыл өкмөтүнүн көчөлөрүн полный асфальттады. 15 миллион 20 миллион соц пакет карап берип атыр. Андан тышкары элдерге баарына бир каптан жанагы продукта эт, чай, май, унуна чейин алып берип атты да бир жолу Курманайт.
Кытайлык инвесторлор иштеткен Food Gold Mining компаниясынын жетекчилиги март айына чейин Кытайга кеткендигине байланыштуу алардан комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Чаткалар районунун акиминин орун басары Жуманалы Накетаев компания өкүлдөрү келген соң эл менен жолугушу уюштурарын айтты.
Кече буквально маркы жуманын 4-чү күнү экен. Ал жерге айыл өкмөтү, анан бияктан Нисан Опердамы барып депутаттар чогулуп түшүндүрүп айтканбыз. Мыйзамсыз нерсеге барбагыла. Бул деген мыйзамсыз болуп калат. Барып чогулуп уюштурайык десек, Кытайлардын компаниясы руководствосу Кытайга кетип калып кирди. Анан булардын маселеси ошол жоңдоңдоп берсин, чеңитип берсин деп өз үстүн бүстүн кое турган шарттар бар, ошолорду аткарып берсин деген маселе болуп атат да. Бирок азырынча ошол тиги жолукканда айтабыз деп кичине кылып атат.
Жылдын башында Food Gold Mining компаниясы жаңы келишим менен иштөөгө макул болбогон 370 кызматкерин жумуштан бошоткону дагы аймакта нааразычылыктарды жаратып, кийин өкмөттүн кийлик ишүүсү менен алардын эмгек келишими узартылган эле. Иштамберди алтын кенинде 600 чукул адам иштейт. Кенде олжол менен 40 тоннага жакын алтын запасы бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүбүз экономика темасы менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү Кыргызстандын көмүскө экономикасынын көлөмүн кайрадан изилдеп чыгууну пландап, ага жараша мамлекеттин фискалдык саясатындагы өзгөрүүлөрдү болжоп жатат. Экономика министри Артём Новиковтун парламентте билдиргенине караганда, учурда көмүскөдөгү экономиканын үлөшү 23.3% түзөт. Экономисттер болсо, бул көрсөткүч бир нече эсеге жогору экенин, фискалдык саясатты өзгөртүү натыйжа бербей турганын айтышууда. Касым Рахманкулов кеңири баяндады.
Өткөн аптада жогорку кеңеште сөз сүйлөп жатып, экономика министри Артём Новиков Кыргызстандын көмүскөдөгү экономикасынын үлүшү ички дүң продукциянын 23.3% түзөрүн айткан. Анын айтымында ишкерлерди көмүскөдөн чыгаруу үчүн мамлекет фискалдык саясатын өзгөртүш керек. Кыргызстандын экономика министрлигинин көзөмөл кылуучу бөлүмүнүн башчысы Кубат Шатманалиев да мындай демилгени кубаттайт.
Түшүнүктүүбүз, теневая экономика десе уже түшүнүктүү, налоговый жагынан да. Петтүрмдө ишкерлер азыбаганда акча төлөбөгөндөр, нелегалдын иштегендер баары теневой экономика кирет да. То есть келип келтирип бары ушу фискальный немеге кирип калат да.
Экономика министри келтирген сандар менен айрым экономисттер макул эмес. Экономист Эркин Абразаков көмүскөдөгү экономиканын үлүшү 70% эч ак эле ашып кеткенин айтып, маселе фискалдык саясатты оңдоп түзөө менен эле аяктабайт деген оюн Азаттыкка билдирди.
Бажы өткөрүмүндө болуп өткөн баягы коррупциялык элементтерди аткечилик менен товар ташуу маселесин ачыктап койду эле. Айрым структуралардын кичине өзгөрүүнү биздин мамлекет кылган жок. Ушул эле анан Евразиянын алкагында таможный кодекс менен салык кодекси кирип иштей баштады. Ошол аз маз жардам берип да болсо бизде баягы төлөмдөрдүн азыраак да болсо көбөйгөндүгү, булар болсо өкмөт өзүнүн жакында отчетун берет. Ошого ишарат кылып эле айрымдар менен сөгүш берип коюп анан кичине жылыш болгонду бул өкмөт өзүнүн технарлардын өкмөтү издеп атабадыбы? Бирок булардын заслугасы эмес. Анан системный өзгөрүү кирмеген сайын бизде ушундай боло берет. Коррупциялык элементти ушул көзгө чейин баардыгы биригип күндө отурум кылат, эч кандай толук жок. фискалдык саясатты өзгөртүү менен баягы көмүскө экономиканын көлөмүн азайтабыз деген бул болгон жок, жакынкы убакта боло койбойт.
Быйыл экономика министрлиги дүйнөлүк банктан көмүскөдөгү экономиканын үлүшүн эсептеп, ага карата чара көрүү үчүн каражат сурап долбоор бекитилген. Ага ылайык аталган министрлик жергиликтүү консалтинг компаниясын жалдап, ага тапшырма берет. Ошондой компаниянын өкүлү экономист Искендер Шаршеев фискалдык саясатты өзгөртүү менен көмүскөдөгү экономиканы 3% эле төмөндөтүү мүмкүн экенин айтып, бирок буга бир да саясий топтун эрки жетпей койгонун кошумчалады.
3% түшүрсө болот. Биз ал жөнүндө атайын стратегияны жазып жарыялаганбыз. Ал стратегияны ар кайсы убакта ар кайсы саясий топтор кескилеп колдонгонго аракет кылган, бирок бир да саясий топ эч качан алып аткарганга эрки да ниети да жеткен жок. Бизде ал стратегия бар.
Бишкекте жайгашкан эл аралык бизнес кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ишкерлердин көмүскөгө кетүүсүн өлкөдөгү мыйзамдын аткарылбашы жана баарына бир тең шарттар түзүлбөй жаткан менен түшүндүрөт.
Эң негизги маселелердин бири мыйзамдын аткарылуунда да. Буга күч органдары кирет, текшерүү органдары кирет жана соттук органдары кирет. Анткени ишкерлер ушундай жагдайды көрүп атса, мыйзамдын баарына тең эмес колдонганды көрсө, алар дагы ошол мыйзамга ылайык иштегенге каалабайт дагы, ийгиликтүү боло албайт мындай шарттардачы. Бул ишкер болсо бүт салыктардын баарын тең төлөп жүрсө, албетте ал алдын ала атаандаштыкка туруштук бере албаган позицияда калып калышы мүмкүн да.
Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Словакия полициясы 27 жаштагы журналисттин киши колдуу болгонун иликтөөгө киришти. Журналист буга чейин коррупцияга аралашып, салыктан качкандар тууралуу иликтөөлөрдү жарыялап келген. Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы достук бекетиндеги абалга түшүндүрмө берди. Мекеменин маалыматына караганда, кыргыз тараптан да, өзбек тараптан да кезек күткөндөр катталууда. Чехия соту Чехиянын баш калаасында кармалган Сириядагы курдтордун демократиялык биримдик партиясынын мурдагы төрагасы Салих Муслимди камактан бошотту. Ал арада курдтордун лидеринин ондогон тарапташтары сот имаратынын алдына чогулуп, аны бошотууну талап кылып жатышты. Бишкекте балкар акыны Кайсын Кулиевдин 100 жылдыгы белгиленди. Акындын мааракеси быйыл Түрксой эл аралык уюму тарабынан түрк тилдүү мамлекеттерде өтүп жатат. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Германияда канцлер Ангела Меркельдин партиясы Христиан Демократиялык Союз Социал Демократиялык партия менен түзүлгөн коалициялык келишимди колдоду. Муну менен Меркельдин канцлерди кызматта 4-үнчү ирет калышына жол ачылып жатат. Бирок немис партияларынын эң ири экөөсү коалиция куроодо парламенттик башкаруунун бай салты бар Германия үчүн адаттан тыш ыкмаларга барууда. Улан Алымкул уулу кеңири айтып берет.
Акыркы 12 жыл катары менен Германия бийлигинде биринчиликти бербей келе жаткан Христиан Демократиялык Союз тарыхый атаандашы Социал Демократтар партиясы менен чоң коалициянын келишимин дүйшөмбү күнү Берлиндеги курултайында басымдуу көпчүлүк добуш менен жактырды.
Федералдык шайлоодон 5 айдан кийин биздин бул жерде туруп коалициялык келишимге добуш берип жатканыбыз биз мурда белгисиз болгон татаал кырдаалда экенибизди көргөзүүдө. Германия менен Европанын тагдырын өз колубузда калтырып аныктайбызбы же башкаларга карматабызбы, бул бизге көз каранды болуп турат. Биз өз тагдырыбызды колубуздан чыгарып башкалардын колуна карматкыбыз келбейт.
Деди канцлер Ангела Меркель курултайдагы сөзүндө. Ал эми курултайга чейин Берлиндеги басмасөз жыйынында жаш курагы 60 ашканына токтолгон Меркель партияга жаңы дем берүү үчүн болочок өкмөт мурдагыдан жашара тургандыгын дагы айткан эле.
60 ашканы эми жалгыз эле менмин. Калгандарынын баары менден бир аз же кыйла жаш. Ушул команда менен биз келечектин милдеттерин чечебиз. Алдыда көп нерсе турат.
Берлиндеги курултайында Христиан Демократтар Союзу партиянын баш катчылык кызматына 63 жаштагы Меркелдин эң жакынкы саясий өнөгү Саарланд жеринин премьер министри Аннегрет Крамп-Каренбауэрди шайлады. 55 жаштагы бул саясат чайымды Германияда Гичи Меркель деп дагы атап коюшат. Ошентип, парламенттик башкаруунун бай салтыбары Германияда башка эки саясий партиянын бири акыркы шайлоодон 5 айдан соң коалициялык келишимди курултайда бекитсе, социал-демократиялык партия мунун жообун өз мүчөлөрүнөн күтүүдө. Немистердин бул экинчи ири саясий партиясында буга чейин макулдашылгандай коалициялык келишимдин тагдыры анын каттоодогу 460 миңден ашуун мүчөсүнүн добуш аркылуу чечилүүсү керек. Почта аркылуу добуш берүүнүн жыйынтыгы 4 мартта жарыяланганы жатат. Христиан демократиялык союз менен социал демократиялык партия 2013 жылдан бери коалицияда турушкан, бирок алардын коалицияга кайрадан биригүү боюнча сүйлөшүүлөрү Меркелдин өкмөтү башкармайдарак партиялар менен куруу аракети оңунан чыкпаган соң гана башталды. А мындан улам социал демократтардын Меркель менен бир коалицияга кирбей тургандыгын айтып жүргөн лидери Мартин Шульцка кызматтан кетүүгө дагы туура келди. Эгер социал демократиялык партиянын мүчөлөрү добуш берүүдө коалицияны колдобой койсо, Германияда кайра шайлоо өтүшү керек же азчылыктын өкмөт түзүлөт. Талдоочулар кайра шайлоодо ашынган улчул жана антимиграциялык Германия үчүн альтернатива партиясынын туруму азыркыдан дагы чыңдаларын болжолдошот. Аталган партия парламентке 13% жакын добуш менен былтыр күздөгү шайлоонун натыйжасында алгачкы ирет кире алды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия теле берүүсү.
Кайрадан жергиликтүү темаларга кайрылсак, Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультетинде окуган индиялык студенттин өлүмү чет өлкөлүк студенттердин саламаттыгына, шарттарына байланышкан маселени көтөрдү. Өлүмүн учурда атайын комиссия териштирип жаткан студенттин саламаттыгы начар болгондугу айтылууда. Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев чет элдик студенттердин жашоо шартына кызыгып көрдү.
Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультетинин студенти индиялык Нуптараджат жакында каза болгон жердеши Сураб Тивари менен бирге Батирде жашачу. Келечектеги дарыгер өз ден соолугуна кам көрбөй, тескерисинче спирт ичимдигине берилип кеткендигин билдирди. Ал акыркы убакта көп ичи баштаган. Мындан улам анын ашказанында, боорунда оорулар пайда болду деп ойлойм. Ал өзүнүн оорулуу экенин билген жок. Биздин жана окутуучулардын айткандарын жасабай койду. Ага операция жасаганда көп оорулар аныкталды. Ош мамлекеттик университетинде чет өлкөлөрдөн келген 3000 студент билим алат. Аларга түзүлгөн шарт жергиликтүү студенттердикинен айырмаланбайт. Бирок чет элден келгендердин көйгөйүн чечип, укугун коргоочу юрист бар. Ошондой эле окуу жайдын бейтапканасында 4 медицина кызматкери студенттердин ден соолугуна кам көрөт. Ошмонун эл аралык байланыштар боюнча проректору Абдыганы Абдывалиев буларды айтты.
Биз атайын чет элдик студенттер үчүн бир юрист алганбыз, алардын укук жактан коргошот. Кандай проблемасы чыкса, биздин юрист ошол студенттер менен болот. Андан сырткары бизде кадрлар бөлүмүндө атайын адис дагы бар. Алар менен текшерүү документтерди жасап беришет. Аларды аларга консультация беришет, кандай кылыш керек. Биздин мыйзамдарыбыз менен тааныштырышат. Университетибиздин клиникасында атайын бир врачтарды алганбыз, терапевт, хирург, акушер гинеколог жана сыяктуу аларды ошо студенттерди кайрылган учурда дайыма жардам берип турушат.
Окуу жайдын ооруканасында бир күндө 20 студент кайрылат. Чет өлкөлүктөр алгач келгенде айлана чөйрөгө жана жергиликтүү ашканага көнүш албагандыктан тез сыркоолоп калышат. Студенттик бейтапкананын дарыгери Замирбек Маткасымов айрыкча ашказан оорусу менен кайрылгандар арбын экенин айтты.
Ашкарындан ооруйт, каны аз болуп ооруйт, ашказан ооруп келет. Көбүнчө обморочный состояние менен эс ооп келишет көбүнчө. Булар эми илгертен эле келген студенттин оорусу да. Тамак ичпейт да аларчы. Сартан кечке ысыкта дагы суукта дагы басып чуркап жүрүшөт дагы, давлениясы түшүп кетип же элементарно эле жаңкы айтмакчы ашказан ооруп келишет.
Жергиликтүү жаштар менен табышып, достошуп, карым катнашта болуп, тойлорго катышып, жергиликтүү элдин каада салтына, маданиятына кызыккан индиялык студенттер да бар. Алар билим алуу менен бирге кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылышат. Ошмонун эл аралык медицина факультетинин студенти Суднир Сурап 2 жылдан бери кыргызча сүйлөгөндү үйрөндүм дейт.
Саламатсызбы? Сенин атың ким? Сен канча жаштасың? Ден соолугуң кандайсыз? Ооба, түшүндүм.
жооп түшүнбөдүм. Жакшы бар гана, жакшы калыңыз. Кечирисиз, извините деле.
Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультетинде 20 мамлекеттен келген 1500 студент билим алат. Алардын көпчүлүгү Индия жана Пакистандык студенттер. Чет элден Кыргызстанга билим алуу үчүн келгендер жатаканадан кыйналышат. Алар окуган окуу жайдын жатаканасы болгон менен жергиликтүү студенттерден артпайт. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Бир өзү улантабыз. Кыргызстандын эгемендик жылдарында бир катар мамлекеттик жогорку кызматтарды аркалаган белгилүү дипломат, коомдук ишмер Эсенгул Өмүрәлиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Маркум менен коштошуу митингине кабарчыбыз Бекзат Бектурган да барып келген.
Бүгүн 27 февральда Бишкектеги Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында кыргыз коомчулугу, коомдук жана саясий ишмер, мурдагы вице-премьер-министр Эсенгул Өмүрәлиевди акыркы сапарга узатты. Эсенгул Өмүрәлиев узакка созулган оорудан кийин 67 жашында дүйнө салды. Маркум менен коштошуу зыйнатына бир катар өлкө жетекчилери, коомдук ишмерлер, Эсенгул Өмүрәлиевдин жакындары катышты. Премьер-министр Сапар Исаков өз сөзүндө Өмүрәлиевди эгемен Кыргызстандын калыптанышына жана өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон инсан катары сыпаттады.
Бүгүн биз үчүн, баарыбыз үчүн, кыргызстандыктар үчүн чоң жоготуу болуп жатат. Эсенгул Касымович Өмүрәлиев деген бул абдан легендарлуу инсан эле. Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктары үчүн дайыма турган. Ар бир маселе, кандай маселе коюлбасын, Эсенгул Касымович ушу кызыкчылыктарды до конца алып барчу эле. Мисалы, мен Эсенгул Касымович менен маектешип отурганда абдан бир кызыктай окуяларды айтып берчу эле. Кыргызстандын эң оор акыбалында кандай иштерди жасашты эле, кандай чечимдерди алды эле. Ошондуктан мен ойлойм, баарыбыз үчүн, өзгөчө Кыргызстандын жаштар үчүн Эсенгул Касымович үлгү болуп кала берет. Урматтуу Эсенгул Касымовичтин жакын туугандары, жакын достору, саналаштары, кайрат кылыңыздар.
Эсенгул Өмүрәлиев 1950 жылы Ысык-Көл облусунда Тоң айылында туулган. Кыргызстандын эгемендик жылдарында бир нече жолу өнөр жай жана соода министри, эки ирет вице-премьер-министр, Жогорку Кеңештин депутаты, Ысык-Көл облусунун губернатору. Ошондой эле Беларусь, Украина жана Казакстан мамлекеттеринде Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси жана кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары рангындагы кыргыз өкмөтүнүн парламенттеги туруктуу өкүлү болгон. Эсенгул Өмүрәлиевдин тууганы Кубатбек Мусаев мамлекеттик жогорку кызматтарды ээлеп турганына карабастан жердештерине өзгөчө көңүл буруп, өз көмөчүнө гүл тартпаган калыс адам эле деп эскерди.
Барлыгыбыздын чоң кичинеден Эсенова деп сыйлаган агабыз болчу. Ал киши дай ушундай бир калыс адам эле, ушундай бир жупун адам болчу.
Эсенгул Өмүрәлиев көп жылдык жана ак эмгеги үчүн көптөгөн мамлекеттик сыйлыктар, анын ичинде даңк медалы жана Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. Топурак салууга барган замандашы коомдук ишмер Накен Касыев анын адамдык сапаттарын жогору баалады.
Эсенгул адам катары өтө бийик адам эле. Эсенгулдун адамкерчилиги, адамга болгон мамилеси, достордун ичинен да абдан өзү искренний мындай жүрөктөн мамиле кыла турган, эч убакта досторду сатпаган, туруктуу, токтоо, акылман, мыкты жигит эле.
Эсенгул Өмүрәлиевдин аталык насаатын уланткан 3 уулу жана 2 кызы бар. Маркумдун сөөгү аларча мамлекеттик көрсөтүүнө коюлду.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Оодон кеткен бардык макала баяндарды бизден сайттан дагы окуп угуп айрымдарын видео жана фото баяндар менен кошо көрө аласыз. Андан тышкары социалдык тармактардан Азаттыктын видеолорун дагы толугу менен көрсөңүз болот. YouTube'тан, Facebook'тан, же болбосо Instagram'дан Кыргыз Азаттыкынын алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 27-февраль шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Атамекен саясий партиясынын лидери белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевдин камалганына 1 жыл болду. Мындан улам анын жубайы Айгүл Текебаева менен болгон сыйраган маекти сунуштайбыз.
Кичинекей Айсара кызыбыз өзү сүрөт тарткан абдан жакшы көрөт. Өмүрбекке барганда ошол тарткан сүрөттөрүн берип жибергенбиз. Ошол сүрөттөрүн кооздоп, дубалга бардым кооздоп илип коюптур.
Ошондой эле алдыда сергек жашоо түрмөгүн угасыз, анда сымап термометр ден соолукка кандай зыян алып келет деген суроого жооп издейбиз. Улуу соңку жаңылыктар алар менен Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Сириянын чыгыш Гут аймагында Орусия киргизген 5 сааттык ок атышпоо режими бүгүн күчүнө кирди. Орусиянын президенти Владимир Путиндин буйругун коргоо министри Сергей Шойгу 26-февралда өткөн жыйында кабарлаган эле.
Орусиянын президентинин тапшырмасына ылайык жайкын тургундардын арасында жоготууларды болтурбаш үчүн чыгыш Гутада 27-февралдан эртең мененки 9:00 күндүзгү 2:00 чейин күн сайын гуманитардык тыногуу киргизилет. Жайкын тургундардын чыгып кетүүсү үчүн гуманитардык коридор түзүлөт.
Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория ок атышпоо режими күчүнө киргенине карабастан 2 шаарда абадан сок урулганын билдирди. Сириянын армиясы мындай маалыматты жокко чыгарды. Укук коргоочу уюмдун билдирүүсү боюнча Шифуни шаарына тик учактар 2 бомба таштаса, Автариш шаарына орусиялык аскердик учак абадан сок урду. Орусиялык аскерлер шейшембиде чыгыш Гутада уруш болгон жерден карапайым эл чыгып жаткан маалда козголоңчулар миномет менен аткылады деп айыптады. Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги гуманитардык коридор аркылуу карапайым тургундар өтө албай турганын кабарлады. Жекшембиде Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сириядагы согушту 30 күнгө токтотуп, жаңжал уланып жаткан аймактарга гуманитардык жардам жеткирүү тууралуу резолюция кабыл алган. Кыргызстан саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кыргыз туусуна койгон 3 млн сомдук доо арызын кайтарып албаганын билдирди. Министр Батыралиев өзүн каралаган катка коюлган бир нече дарыгердин колу жасалма экенин, гезиттеги маалымат бурмаланганын айтып, өкмөттүк гезиттин редакциясы кечирим сурап келгенин Азаттыктын кабарчысына билдирди.
20 жакын адам келип заявление жазды. Бизге сотко бербеңиз, бул текст эмес болчу. Бизди жаңылыштык менен башка нерсе колго жооп алып башка текстти берип салыптыр деп. Эгер официальный опровержение кыргыз туусу берсе, мен аны чакырам. Бирок деген ал неме менен текст менен 37-жылдайга барып эле Батыралиевди эртең барып атып салса болот.
Буга чейин министр Батыралиев кыргыз туусу кезитин жана 24 дарыгерди сотко берген. Ага дарыгерлердин 2017-жылдын 1-декабрында бул гезитке жарыялаган кайрылуусу себеп болгон. Министр айтылган маалыматтар жалган жана кадыр баркыма шек келтирди деп, дарыгерлердин ар биринен 100 миң сом, ал эми гезиттен 500 миң сом өндүрүүнү соттон суранган эле. Словакия бийлиги журналисттин өлүмүн иликтей баштады. Полиция 27 жаштагы журналисттин киши колдуу болгонун иликтөөгө киришти. Кылмыштын бетин ачууга көмөк көрсөтчү адамга 1 000 000 евро сыйлык убада кылды. Полиция башчысы колундагы маалыматка таянып, журналисттин өлүмүнө анын иликтөөлөрү себеп болушу мүмкүн экенин айтты. Ян Катяк менен анын курбу кызынын сөөгү дүйшөмбүдө Братиславадан 65 чакырым жердеги Велка Мака шаарындагы үйүнөн табылган. Алар атылган октон ажал тапканы кабарланган. Журналист Actuality сайтына коррупцияга аралашып, салыктан качкандар тууралуу иликтөөлөрдү жарыялап турган. Акыркы ирет 9 февралда жергиликтүү ишкер Мариан Кочнерге байланышкан күмөндүү каржылык иштер тууралуу макала чыгарган. Словак маалымат каражаттары ушундан кийин ишкер журналисти жана анын жакындарын коркутуп жүргөнүн жазышууда. Кочнер азырынча комментарий бере элек. Словакия бийлиги буга чейин журналистке мындай аёосуз чабуул болбогонун билдирди. Түркияда кыргызстандык аял 25 жылга кесилди. Бул тууралуу жергиликтүү Доган кабар агенттиги маалымдады. Коня шаарында жашаган 28 жаштагы кыргызстандык аял 2016 жылы түркиялык жаранды муунтуп өлтүргөн. Бул окуядан соң Коня шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, шектүү аял Түркиянын Кайсери шаарында кармалган. Суракта кылмышка шектүү Анталияга иштегени келип, сексуалдык кулчулукка кабылганын айткан. Ал киши колдуу болгон түрк жараны менен Анталияда таанышып, кийин бирге жашап калган. Ал эми кылмышка коңшусунун мас абалында келип сабаганы себеп болгонун билдирип, күнөөсүн мойнуна алган. 27 февралда Коня шаардык соту атайлап киши өлтүрүү беренеси боюнча кыргызстандык келинди 25 жылга эркинен ажыратты. Сулайман Тоо музейинин 30 кызматкери жетекчинин кетишин талап кылып пикетке чыкты. Наразылыкка чыккандар музейдин директору Абдыкайым Кангелдиев менен кесиптик кошуунун жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылып имаратка жатып алышты. Музейдин жетекчиси Абдыкайым Кангелдиев өз дарегине айтылган дооматтарды негизсиз деп санайт. Ал музейдеги реформаларга каршы чыккандар аны кызматтан кетирүүгө аракет кылып жатышканын билдирди. Сулайман Тоо музейи Ош шаарындагы Сулайман Тоодо жайгашкан этнографиялык комплекс. Былтыр ырчы Самара Каримова музейге жетекчи болуп дайындалып, коомчулуктун катуу сын пикирине кабылган. Ошондон кийин ырчы бул кызматтан баш тартканын жарыялаган, андан соң учурдагы директор Абдыкайым Кангелдиев дайындалган. Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбандар Жоламан Шаршембеков менен Урмат Аматов күмүш байга алышты. Жоламан Шаршембеков 55 килограммга чейинки салмакта 3 беттеш өткөрдү. Алтын байге үчүн жапониялык Шота Танакура менен таймашып 4-5 эсебинде жеңилип 2-нче орунду алды. Ал эми Урмат Аматов 63 килограммга чейинки салмакта күчүн сынады. Финалда Рио Олимпиадасынын коло байгесинин ээси Өзбекстандык Элмурат Тасмурадов менен беттешип жеңилип калды. Жоламан Шаршембеков өспүрүмдөр арасында Азия жана дүйнө чемпионаттарында коло байге алган, жаштар арасында Азия жана дүйнө чемпионаттарында күмүш медаль тагынган балбан. Ал эми Урмат Аматов 2010 жылы жаштар арасындагы жайкы Олимп оюндарынын чемпиону болгон.
Рахмат Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Өмүрбек максат менен жашаган адам. Ал эч качан өз өмүрүн кыюуга барбайт. Мындай оюн учурда камакта отурган саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева абакка орнотулган видео камерага байланыштуу азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Айгүл Текебаева маек учурунда камактагы саясатчынын саламаттыгына, ага түзүлгөн шарттарга, анын камалышынын үй бүлөгө таасирине байланышкан бир катар суроолорго жооп берди. 2017 жылы 26 февралда камакка алынган Атамекен саясий партиясынын лидери, белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева менен Бурулкан Турдубек кызы курган Сыяван маек назарыңызда.
Кош келдиңиз, айгылайым. Эми албетте биз жолугушканда биринчи кезекте эле ушул Өмүрбек мырза жөнүндө сүйлөшүүгө туура келет. Акыркы жолу Өмүрбек мырза менен качан жолугуштуңуз? Акыбалы кандай?
Өмүрбек менен ушул февралдын башында жолугуп чыктым. Мени менен кошо балдарыбыз атасына жолугуп чыгышты. Ошол азыр сиз мага суроо узатсаңыз, мага элес келди. Кичинекей Айсара кызыбыз өзү сүрөт тартканды абдан жакшы көрөт. Анан Өмүрбекке барганда ошол тарткан сүрөттөрүн берип жибергенбиз. Ошол сүрөттөрүн кооздоп, дубалга бардым кооздоп илип коюптур. Аны көрүп алып кызыбыз абдан кубанды. Ошол атасынын мойнун кучактап ошол жерде ыйлап жиберди да.
Сагынган кусалык да бар да бир жагынан.
Кусалык бар.
Дайыма чогуу жүрсө келишип, кенже кызы аны.
Кенже кызы. Ага кыйын болуп атат түшүндүргөнгө. эмнеге атабызды ушунча убакта чыгарбай атат, көп убакта чыгарбай аткан.
Негизи кандай Нурбек мырзанын маанайы, ден соолугу, акыркы кездери бир депутаттарды аракет кылып бир ден соолугу мындай жай турмуштагы ооруканалардын бирине жаткырып бир дарылайлы, текшертели дегенде демге көтөрүп чыгышпады беле.
Эми өңүрөктүн маанайы жакшы. Биз жолугушууга барганда ошо балдары менен тамашалашып, ар кандай окуяларды айтып берип, мурдагындай эле ушу кадимки деле радио угуп, телевизор көрүп, гезит, китеп окуп, арасында физкультура менен алектенет. Эми ошентип өткөзөт убакытты. Ошо прогулкага ар дайым чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок ал жерде. Чыгарганга.
Кандай чыгат? Кандай канча убакыт деп чыгып турат?
Мурун вообще чыгарбайт эле прогулкага. Кийин ошо омбудсменин кызматкерлери, ошо национальный центр по пыткам деген бар, ошонун кызматкерлери барып нарушенияларды айтып түшүндүргөндөн кийин ошо бир жум 10 күндө бир чыгарып турушат да.
Ал кандай прогулка эс алуу басыш деген көчөгө чыгарып аймакка э?
Эми ошо жерде бир кичинекей территориясы бар ошо өмүрөк жаткан жерде. Узундугу бир 20 метр, бир 20-30 метр болсо керек, туурасы 2 метр ошо жерге чыгарганга уруксат беришти.
Ал киши жалгыз да?
Жок, жалгыз эмес, жанында дагы бир киши жатат.
Телевизор бар э?
Да, телевизор бар, радиосу бар. Саламаттыгы жакшы. Ошо доктурлар койгон диагнозу стенокардия, ошо аритмиясы, жогорку риск аритмиясы бар. Ошо себептен тез-тез кан басымы өзгөрүп турат. Ар биз өмүрөк ар жылы 1-2 жолу текшерилип дарыланып турат эле. Эми азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Биздин адвокаттар, сиз айткандай депутаттар ошо Өмүрбектин колониядан алып чыгып дарыланышына суранышкан, ошо мекеменин жетекчилерине официалдуу кат жүзүндө кайрылышып. Азыркыга чейин официалдуу жооп берген жок. Алар түшүндүрүп атат, биз ошо колониянын ичинде эле дарылайбыз деп өмүрөктү. Менин билишимче ал жерде компетенттүү, ошо квалификациясы жогору кардиологдор жок. Доктурлар айтышы боюнча ал жердин ошо текшерүү аппаратуралары да эскирип калыптыр. Ошо так диагноз коюуга мүмкүнчүлүгү жок.
Интернет байланыш туташтырылганбы же жокпу? Андай мүмкүнчүлүк
жок. Андай телефон, интернет деген жок ал жерде.
Ал жерде бирок жана көзөмөл видеокамера коюлган деп айтылып жүрөт да маалыматтарда. Ушул канчалык ушул коопсуздугун кепилдей алат? Анан ушул зарылбы, сиз кандай ойдо болуп атасыз?
Ооба, өмүрөктүн бөлмөсүнө видеокамера орнотуп коюшту. Ал камера онлайн режиминде 24 саат көзөмөл жүргүзүп турат. Мекеменин жетекчилери аны ошо коопсуздук үчүн орнотулду деп шылтоо кылып жатышат. Кылмыш жаза мыйзамы боюнча ал адам ким экенин, инсан кайдан экенин эске алыш керек. Анан ошо 47-нчи колонияда болгону 7 видеокамера орнотулуптур. Анын 6-сын ошол экстремисттер, террористтер абакта өмүр бою жаткандар камераларына орнотуптур. А 7-нчисин өмүрөктүн бөлмөсүнө коюп коюшту.
Кандай максат менен коюлду деп ойлойсуз?
Эми камераны өзүңүздөр билгендей коопсуздукту бекемдейбиз десе сыртка коюш керек. Коркунуч сырттан келет. Терезеси жок болгондон кийин. Анан эми башка ойлору болсо, өмүрөк өзүн өзү кол салат деген ойлору кетсе, алар өмүрөк андай адам эмес. Өмүрөк максат менен жашаган адам.
Эми ушу Өмүрбек Текебаев камалгандан бери мына бир жыл өттү, 26 февралда камалса керек эле. Сизге бир топ түйшүк түшкөндөй болду да. Мисалы сиз үчүн да балдар үчүн да жеңил болгон жок, себеби ар кандай басымдар бул коомчулуктун бир көз алдында болууга туура келип атат. Сиздерди соттордо отурдуңуздар, ар кыл коомчулуктан ар кыл түрдүү пикирлерди угууга туура келип калды сиздерге. Ушундай жагдай мындай сизди чүнчүткөн жокпу?
Албетте, Өмүрбек Акаев, Бакиевтердин убагында да оппозицияда жүргөн күрөшүп. Бирок Атамбаевдин убагында ушундай жалган жала күнө коюп камап коюуну бизге күтүүсүз болду. Учурдан пайдаланып биздин досторго, партиялаштарга, баардыгы жактоочуларга ыраазычылыгымды, рахматымды айткым келет. Бул эл колдобосо бизге абдан кыйын болмок. Элдин колдоосу, көпчүлүк Өмүрбекти ошо күнөөсүз экенине ишенгени бизге кайрат, дем берип турду.
Текебаевдин камалышына байланышкан жагдай сизди коомчулукка чыгууга аргасыз кылды да. Бул албетте сиз үчүн балдардын энеси, саясатчынын жубайы болуп үйдө турган, очоктун ээси болуп отурган адам үчүн ушундай коомчулукка чыгуу ушул кыйын эле болду да албетте. Ошол барьерди, тоскоолдукту кантип жеңдиңиз?
22 февралдан 25 февралына чейин мен Өмүр экөөбүз Венада болгонбуз. Өмүр көп жылдан бери кыялданып жүргөн. Айгүл ушу Вена абдан кооз шаар, мен сени бир иш сапар менен барганда ала барам деп кылмыш иш козголгонун ошо Венада угуптур. Ошо мен кубанычымды, ошо маанайымды бузбайын деп мени аяп айтпаптыр. Мен ушу кылмыш иш козголгонун Бишкекке аэропортко келгенде учуп түшкөндөн кийин Өмүрөк мага кыскача айтты. Ошондо Өмүрөктү тосуп камап кеткенден кийин мен өзүмдү жоготуп койдум. Стресс болдум аябай. Бир айдай стресс болдум. Анан эми күрөш керек болду.
Өмүрбек мырзанын апасы бар. Улгайган бир топко качып калган болуш керек, э? Канчага чыгып калды?
Апам 87-ге чыгып калды.
Негизи сиз кабарлашып турасызбы, байланышып, жолугушуп?
Ооба, ар дайым
байланышып. Эки жака чыга албаса керек.
Ар дайым байланышып, кабарлашып турабыз. Саламаттыгы жакшы, Кудайга шүгүр.
Кечээ бизге Францияда баш кеңсеси жайгашкан ушул Борбор Азияда адам укуктары деген бир уюм бар. Ушул уюмдун өкүлү Атаева айтып атат, Өмүрбек Текебаевдин кылмыш ишин биз эл аралык деңгээлде каралат деп айтып атат да. Мындай азыр эми Кыргызстандын өзүндө жогорку сот чечимин чыгарды. Анан мындан аркы эл аралык деңгээлде аракеттер болушу мүмкүнбү? Анан сиздердин кызыкчылыгына чечиле турган тыянактардан үмүт артса болобу?
Эми сот, Өмүрбекке сот жалган жала менен соттоду. Эми Өмүрбекке сот чечими өкүмү туура эмес чыкты. Биздин юристтер иштеп атат, аракеттер болуп атат.
Рахмат анда сизге, ушул биздин студияга келип бергениңизге. Сиздин үй бүлөңүзгө тынчтык, бейкуттук каалайбыз. Жакында 8 март, майрамдык маанай болсун.
Рахмат, өзүңөрдү майрамыңыздар менен келе жаткан.
Рахмат.
Бир жыл мурда камакка алынган Атамекен саясий партиясынын лидери, белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сыяван маек курду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Сириянын чыгыш Гут аймагында Орусия киргизген 5 сааттык ок атышпоо режими бүгүн күчүнө кирди. Анткени менен Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория режим ок атышпоо режиминин күчүнө киргенине карабастан 2 шаарда абадан сокку урулганын билдирди. Сирия армиясы мындай маалыматты жокко чыгарды. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев кыргыз туусуна койгон 3 млн сомдук соттук доо арызын кайтарып албаганын билдирди. Министр Батыралиев өзүн каралаган катка коюлган бир нече дарыгердин колу жасалма экенин, гезиттеги маалымат бурмаланганын айтып, өкмөттүк гезиттин редакциясы кечирим сурап келгенин Азаттыкка билдирди. Түркияда кыргызстандык аял 25 жылга кесилди. Бул тууралуу жергиликтүү Доган кабар агенттиги маалымдады. Маалыматка караганда, Конья шаарында жашаган 28 жаштагы кыргызстандык аял 2016-жылы түркиялык жаранды муунтуп өлтүргөн. Сулайман Тоо музейинин 30 кызматкери жетекчинин кетишин талап кылып пикетке чыгышты. Алардын айрымдары имаратка жатып да калышты. Бишкекте өтүп жаткан Азия чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбандар Жоламан Шаршенбеков жана Урмат Аматов күмүш байге алышты. Берүүбүздү улантабыз.
Кыргызстанда колдонуудагы сымап термометрлерди адам организмине зыян болгондуктан электрондук түрүнө алмаштыруу ишин Улуттар уюмунун өнүгүү программасы жана саламаттыкты сактоо министрлиги менен бирге ишке аша баштады. Бишкектеги 10 ашык оорукана электрондук термометр колдонууга толугу менен өттү. Сымап термометр ден соолукка кандай зыян алып келет? Сирек жашоо түрмөгүндө бул темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Кыргызстандагы бардык медициналык жайларда колдонулуп жаткан сымап термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук программа 2016 жылдан тарта иштей баштады. Эмнеге сымап градусниктерди колдонуу адам саламаттыгына олуттуу зыян алып келет? Эл аралык коомчулук термометрдин бул түрүн качан, кантип колдонбой калды? Сиздин үйдөгү сымап термометр сынып калса, ал ден соолукту кандай жабыркатат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Европадагы өлкөлөрдүн ичинен Британиянын 1980-90 жылдары төрөлгөн атуулдары арасында ашыкча салмактуулар көп экени аныкталды. Ракты изилдөө уюму өлкөдөгү 13 залалдуу шишиктин келип чыгуу себебин карап, күчкө толуп турган муундун 15% ашыкча салмактан жабыркарын аныктаган. Өспүрүмдөр менен балдардын семиздиги болсо глобалдык көйгөйгө айланууда дешет Патшалык коллеждин педиатрлары. Ушундан улам англис окумуштуулары ашыкча салмакты чылым тартуу менен бирдей катарга коюп, коркунучун элге таанытуучу иш-чараларды өткөрүүнү сунушташууда. Индиянын доктурлары 1.8 килограммдык баш мээдеги залалдуу шишикке операция жасашты. 31 жаштагы адамдын мээсиндеги рак дүйнөдөгү эң чоң шишик деп табылды. 14 февралда ишке ашкан операция 7 саатка созулуп, Мумбайдын батышындагы Найр ооруканасында болду. Бирок анын жүрүшүн чагылдырууга уруксат берилген жок. Дарыгерлерди жетектеген нейрохирург Тримурт Натхарни бетаптын акыбалы туруктуу экенин BBC айткан. Уттар Прадеш провинциясынан борборго барган бетап 3 жыл бою башындагы оор шишикти көтөрүп жүргөн. Доктурлар анын операциядан кийинки акыбалы туруктуу болгуча жасалма дем алуу жабдуусунан чыкпай турганын айтышууда. Йеменде холеранын эпидемиясы кулач жайууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Йеменде жайылган холера дартынан 2000 ашуун киши каза болгонун билдирди. Акыркы 6 айдан бери 1 миллион адамда бул оору катталган. Өлкөдөгү жарандык согуш холеранын күчөсүн шарттап жатат. 2015 жылы башталган согуштан 10 миңдей киши каза таап, 2 миллион адамдын турак жайы талкаланган. Йемендин ички жол каттамдары, таза суу системасы кыйраган. 25 миллион калктуу Йемендин 22 миллиондой эли медициналык жардамга муктаж. Холерадан тышкары өлкөдө чөткөк оорусу да күчөп жатат. Greenpeace уюмуна мүчө болгон 500 миңдей киши Coca-Cola компаниясына атайын кол коюлган кат жиберишти. Алар компаниянын желим бөтөлкөлөрү океанды булгап жатканына нааразы. АКШнын Атланта шаарында, Лондондо, Израилде ыктыярчылар Coca-Cola'нын башкы кеңсесинин алдында митингге чыгышып, океанды булгаганды токтотууну талап кылышты. Coca-Cola'ны сотко берип, экологияга, адам саламаттыгына зыян тийгизип жаткан ашкерлеген иш-аракеттер Канада, Түркияда да болууда. Жылына 12 миллион тонна желим идиш аяк океанга төгүлүп, деңиз жандыктарын 90% жабыркап жатканын Greenpeace биз белгилеген. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна Кыргыз Туусу гезитинин 2017 жылдын 1 декабрына чыккан санындагы өзүн каралаган кат боюнча 3 миллион сомдук соттук ишин кайтарып албаганын билдирди. Алгачкы соттук териштирүү 26 февралда болуп өттү. Батыралиев өзүн каралаган бир нече дарыгерлер кол тамгасы жасалма экенин, гезитте маалыматты бурмаланганын айтып, редакция кечирим сурап келгенин айтты.
Ал жерин редактору келди, аларды бурмалап булардын колу бар деп неопровержимый документтер бар деп оригиналдарын көрсөтүп анан кийин опубликовать этишкен экен якобы. А кийин мен сотко бергенден карасак колдорунда эч кандай документ жок экен. 20га жакын адам келип заявление жазды, бизге сотко бербеңиз, бул текст эмес болчу, бизди жаңылыштык менен башка нерсе кол койдуруп алып башка текстти берип салыптыр деп. Эгер намагы официальный опровержение Кыргыз Туусу берсе мен аны чакырам. Бирок деген ал неме менен текст менен 37 жылдайга барып эле Батыралиевди эртең барып атып салса болот
деди Батыралиев. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жыл башында Хайдар кентиндеги сымап өндүрүүчү фабрикада Бишкекте чогултулган сымап термометрлердин биринчи партиясы жок кылынды. Бул пилоттук долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын алкагында саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ишке ашууда. Адистер термометр сынып калса, анын ичиндеги сымап заты абага аралашып, адам организмине ууландыруучу таасир этерин эскертишет. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Исмаилова бул багытта төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Өтө коркунучтуу болот да, анткени ядовитый деп саналат. Ошол себептен бул жоголуп кетпесе эле испаряться этет дагы, бул абада пары ртути, бул токсичный болуп саналат да. Эгерде адам баягы дем алган учурда ушу өпкөгө кирип анан ошол жерде аида кетип калышы мүмкүн, өзүнүн баягы адамга терс таасирин, организмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол себептен бул биздин саламаттык сактоо министрлиги биз жакында эле мынакей постановление өкмөттүн токтому менен баягы ртуть содержащие изделия медицинского назначения деп коесу, ошонун кандай жумушу, кантип жумуштарды, кандай жумуштарды аткарыш керек, кандай правила болуш керек, ошонун баарын республикасы өкмөтүн токтому менен дагы бекитип алдык.
2016-жылы Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын демилгеси менен саламаттык сактоо министрлиги Бишкектеги ооруканалардагы дене табын өлчөгөн аспаптарды электрондук жабдууга өткөрүүнү баштаган. Ага ылайык 2 жылдан бери 10 ашык ооруканада смап термометрлер таптакыр колдонуудан алынды. Бишкектеги перинаталдык борбор, республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борбору, шаардагы 1-6 клиникалар баш болгон бир нече жайдан чогултулган смап термометрлер, өзгөчө кырдаалдар саламаттык сактоо министрлиги жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын өкүлдөрү тарабынан Хайдаркендеги комбинатта жок кылынды. Смап термометр сынса абага чыккан уулуу заттын таасири тууралуу Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын өкүлү Жылдыз Узакбаева буларга токтолду.
Когда ртутный градусник он ломается, возникает ртуть, выделяется.
Термометр жаралгандан кийин анын ичиндеги смап суюктук формасында абага буулана баштайт. Андан чыккан уулуу зат адамдын нерв системасына терс таасирин тийгизет. Биринчи кезекте бөйрөк, баш, мээ жабыркайт. Минамата деген жалпыга белгилүү оору бар. Жапониянын Минамата кысыгында жайгашкан калкы ошол аймактагы смап комбинатынан чыккан бууланудан жабыркап, колу буту мунжу болуп калган учурлар абдан көп катталган.
Так называемое скручивание ног, рук.
Минамата оорусунун таржымалына карасак, чындыгында смап бууланусунан келип чыккан синдром экенин билдик. Чисса компаниясы өндүргөн смаптын калдыктарын океанга төгүп, андан бууланган уулуу заттар калктын нерв системасына олуттуу зыянын тийгизген. Бириккен Улуттар уюмунун долбоорунун алкагына смап термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук гана долбоор ишке ашты. Азырынча бул маселени улуттук деңгээлде чечүү механизмдери иштелип чыга элек экенин белгилейт Жылдыз Узакбаева.
Бул маселе азырынча чийки бойдон, анткени смап градусниктерди жок кылуучу менчик ишканаларда иштетүү, электрондук дене табын чийнеген термометрлерди алып келип жаткандарга бажы төлөмүн азайтуу сыяктуу маселелер мамлекеттик деңгээлде чечилип, толук бийликтин көзөмөлүндө болушу да керек.
Неналоговым платежам.
Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Бактыгүл Исмаилова эгерде үйдө смап термометр сынып калса, көрүлө турган чукул чараларга мындайча токтолду.
Бул жана пылесос же болсо шыпыргы менен шыпырууну сөзсүз түрдө андайды колдонбошубуз керек. Сынып калгандан кийин аны чогултуу дагы өзүнчө ыкмасы болот. Андан кийин ошону чогултуп эле эшикесиге бакка ыргытып ийбеш керек. Аны деген емкостью, оозу бекем жабылган емкостька чогултуп, анан МЧСке звонить этишибиз керек да. Дагы дарыканалар ошол электрондук термометр сатып алуу ыкмага өтүштү. Эми баягы эле ртуттан отказ кылышып, айтып кетүүчү нерсе дагы бул электрондук бүгүн жанагы эле стандарт метрология стандартизация деген проверкадан өтүш керек да. Анткени себеби бүгүн аптекаларда сатылып атпайбы, анан ошол канчалык түрдө ошол электрондук ар бир алып келип атпайбы, кандай бүгүн туура жооп беребиз же туура жооп бербей, ошонун проверкасынан өтүш керек дагы, ошол анан кийин алыш керек да биздин мекемелер дагычы.
2007-жылы Европарламент смап термометрлерди колдонууну жапырттаган. Бир жыл бою бул маселе талкууга алынгандан кийин биринчи болуп Франция, Швейцария, Германия, Дания баштаган өлкөлөр электрондук дене табын чийнөөчү термометрлерге өткөн. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрүнө өнүктүңүз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 эле жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эгер сиз дагы чет жакта жашасаңыз, жетишкен ийгилигиңиз жол болсо, башкалар менен бөлүшө турган кандайдыр бир тажрыйбаңыз же үлгү болчу бир окуяңыз болсо, анда сөзсүз түрдө биз менен байланышыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз, Кыргыз Азаттык уналгысы, жол болсо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ал эми Азаттык радиосунун оосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги Азаттык чекит.org ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде Фарид Ниязовду арыз жазууга эмне түрттү деген макала жайгашып турат. Андан тышкары көмүр ташуучулар өкмөткө кайрылды, чыгыш Гутадагы ок атышпоо режими күчүнө кирди жана кооптонткон кош жарандык деген аталыштагы макалаларды окуй аласыз. Ошондой эле видео баяндар дагы бар. Маселен, ушул тапта камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева берген "Өмүрбекке жолукканыма бактылуумун" деген аталыштагы маекти толугу менен көрө аласыз. Күтүрөтө мал айдаган кулматтын ийгилиги деген дагы видео баян жайгашып турат. Ал эми биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 9:00 өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот. Бүгүнкү видео жаңылыктар Түштүк Кореянын экс-президенти 30 жылга кесилеби деген аталышта жайгашкан. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.